Já, ég kem hingað upp aftur vegna þess að ég átta með engan veginn á því af hverju verið að leggja til nærri 550 milljón króna niðurskurð í þessum málaflokki á sama tíma og við í umhverfis- og samgöngunefnd erum að fjalla samgönguáætlun sem nánast allir eru ofan að með, nánast allir sem hafa komið fyrir nefndina. Af því að það þarf að gera miklu betur og hvernig svarar ríkisstjórnin því kalli, því neyðarkalli sem berst úr öllum landshornum, jú, með lægri fjárveitingu í þennan málaflokk. Þetta er algjörlega óskiljanlegt og mun ég að sjálfsögðu ekki greiða þessu atkvæði.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu